Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
SDS je zvanično ponudio Socijalističkoj partiji mjesto premijera Republike Srpske. Nije vrijeme za političku trgovinu, poručuju socijalisti.
Borci, radnici i penzioneri Republike Srpske od novog mandatara očekuju prijedloge sistemskog rješavanja nagomilanih problema.
U Beogradu nastavljena sjednica trilaterale. Današnje zasjedanje, koje je bez prisustva javnosti i posvećeno između ostalog i Ukrajini.
Srpski teniser Novak Đoković u ovim trenucima igra u finalu Masters turnira u Parizu.
Vrijeme danas sunčano i prijatno toplo.
Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić danas je u Bijeljini ponudio mjesto predsjednika vlade Republike Srpske Petru Đokiću, predsjedniku Socijalističke partije. Objašnjavajući svoju ponudu, Bosić je rekao da je neophodno formirati skupštinsku većinu koja će omogućiti otvaranje procesa promjena. Petar Đokić je naglasio da će ovaj prijedlog, nakon što ga razmotre, uskoro odgovor na njega dati organi njegove stranke, jer Socijalistička partija aktualnu situaciju ne želi koristiti za političku trgovinu. Opširnije Lidija Bešlić.
Srpska demokratska stranka želi da formira skupštinsku većinu koja će omogućiti promjene i zbog toga je mjesto predsjednika vlade ponuđeno Petru Đokiću i Socijalističkoj partiji, izjavio je Mladen Bosić, predsjednik SDS-a. On je ponovio da je SDS otvoren za saradnju sa svim strankama, osim sa SNSD-om.
Otvoreni smo i za druge stranke, rekao sam, sve stranke osim Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Sa većinom smo već razgovarali, ostaje da se vidi da li će poslije ovih izbora biti nastavljen kontinuitet vlasti iz prethodnog perioda ili ćemo dobiti nešto novo. Mi sve radimo što možemo da otvorimo proces i mogućnost da dobije Republika Srpska neku novu vlast.
Petar Đokić, predsjednik Socijalističke partije Republike Srpske, rekao da je njegov stav da bi vlast u Srpskoj trebalo da formiraju one stranke koje ovdje imaju sjedište, kao i da je veoma važno da se nastavi dijalog političkih stranaka, što je, kako ističe, i bio razlog da Socijalistička partija danas prihvati razgovore sa SDS-om. On je podsjetio da njegova partija ima dugogodišnje partnerstvo sa SNSD-om i da socijalisti nisu politički trgovci i nisu spremni da to budu ni sada ni u budućnosti. Prema njegovim riječima, aktuelna situacija i pregovori o formiranju vlasti u Republici Srpskoj za Socijalističku partiju nije trenutak za političku trgovinu.
Formiranje vlasti u Republici ne može zavisiti od nas, od manjih političkih stranaka, ono zavisi isključivo od većih političkih stranaka, njihovih stavova. I to treba imati u vidu kao realnost. Pozitivno je da postoji otvorenost, spremnost na saradnju, na širok dijalog i to smo danas još jedno manifestovali. Mislim da je to izraz jedne nove demokratske kulture koju smo evo na ovaj način uspostavili, da i političke stranke koje imaju različite programe mogu sjediti za stolom i razgovarati.
Govoreći o pregovorima o formiranju vlasti na nivou BiH, predsjednik SDS-a Mladen Bosić je izrazio očekivanje da će vlast biti formirana na suprotnim osnovama od osovine Dodik-Čović, te će se to učiniti na principu narodnjačkih stranaka. On je izrazio vjerovanje da će HDZ i sve druge stranke dobro razmisliti kako da uđu u ovaj proces, jer postoji mogućnost da se na nivou BiH napravi stabilna skupštinska većina.
Predstavnici Saveza sindikata Republike Srpske, borci i penzioneri, čekajući konačno rješenje pregovora stranaka o prvom čovjeku vlade Srpske, smatraju da bi budući mandatar trebalo da podrži njihove zahtjeve. Ponavljaju, treba poboljšati status ovih kategorija stanovništva. Opširnije Darko Đurić.
Od novog mandatara kogotovo bio tražit ćemo da radi politički korektno i da bude socijalno odgovoran, izjavila je predsjednica sindikata Srpske Ranka Mišić, navodeći da postoji mnogo problema s kojima se susreću radnici u Srpskoj.
To je oblast tržišta rada, dakle sfera zapošljavanja, utvrđivanje najniže plate, penzijne politike, zdravstvene politike, činjenica da radnici Republike Srpske najviše problema upravo imaju u ovim oblastima. I potrebno je donijeti novi zakon o inspekciji Republike Srpske, izvršiti izmjene i dopune postojećeg zakona o radu poreske uprave i nema nikakve potrebe niti jednog valjanog razloga za otvaranje, odnosno raspakivanje zakona o radu.
Predsjednik Borsa Milomir Savičić kaže da je neophodno da se kogod da formira vlast više brige posvijeti borcima koji su stvarali Srpsku, ratnim vojnim invalidima i porodicama poginulih boraca.
Jedno od ključnih pitanja je svakako poboljšanje položaja demobilisanih zaposlenih boraca, jer tu imamo najviše problema.
Rad na crno u Republici Srpskoj šteti svima, objašnjava predsjednik Udruženja penzionera Srpske Rade Rakulj i napominje da je to samo jedna od oblasti koju je trebalo odavno urediti.
Previše se troši na javnu potrošnju. Predlažemo reforme. Mora se prilagoditi javni sektor ovim našim prilikama u kojima živim, ekonomskim, društvenim, a i potrebama Republike. Da se preseli jedan dio zaposlenih u proizvodnju, dakle u realni sektor, da proradi jednom pravna država.
Bolji položaj i kvalitetniji život svih građana Srpske, ne samo penzionera, treba da bude prioritet nove vlade, zaključuje Rakulj.
U nastavku dnevnika energetske i privredne teme. Od 1. januara naredne godine električna energija u Srpskoj trebalo bi da se kupuje kao i sva ostala roba na slobodnom tržištu. To znači da će domaćinstvo birati najboljeg i najjeftinijeg snabdjevača električnom energijom. Ipak ne očekuju se značajnije promjene jer od 20-ak registrovanih snabdjevača Elektroprivreda Srpske i dalje ima ubjedljivo najbolje cijene i uslove. Kako navode u ovom preduzeću, potrošači u Srpskoj plaćaju najjeftiniju struju u regionu, pripremila Gostimirka Eskić.
U Elektroprivredi Republike Srpske ipak ne očekuju da će s prvim danom nove godine biti otvoreno slobodno tržište u Srpskoj, jer još nisu doneseni odgovarajući zakonski okvir i uputstva, naglašava financijski direktor Elektroprivrede Srpske Blagoje Šupić.
Uopšte Elektroprivreda nema taj problem otvaranja tržišta, nego će imati čak i tu podobnost da cijene postanu veće, gdje će njena uloga samo da se pojačava, znači otvaranje elektronskog tržišta u Republici Srpskoj će ići u prilog Elektroprivrede Republike Srpske, ona je spremna da dočeka otvoreno tržište u narednom periodu.
Ono što potrošače najviše brine jeste da li će biti povećanja cijene električne energije. Iz Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske navode da se ne očekuju bitne promjene, rekla je portparolka komisije Jelena Prtilo.
Nijedno elektroenergetsko preduzeće nije podnijelo zahtjev za promjenu cijene električne energije, odnosno za pokretanje postupka pred Regulatornom komisijom za energetiku Republike Srpske. Time za sada nema promjene cijene električne energije.
Praksa zemalja u regionu pokazala je da uvođenje slobodnog tržišta dovodi do veće konkurentnosti i pada cijena električne energije. Iako je Hrvatska elektroprivreda 2 godine nakon otvaranja tržišta bila apsolutni monopolista, pojava slovenačkog snabdjevača dovelo je do tržišne utakmice i pada cijena struje. Kupci struje ugovore će sklapati direktno sa snabdjevačima i moći će da ih raskidaju kada budu htjeli. Za promjenu prodavca struje neće plaćati nikakvu naknadu.
Projekat gasovoda Južni tok donijeće BiH milijardu dolara u investicijama i mogućnost otvaranja novih radnih mjesta, izjavio je ruski ambasador u BiH Petar Ivancov. Južni tok, uprkos trenutnim problemima, bit će realizovan jer je riječ o značajnom energetskom projektu za Europu koji će omogućiti rast investicija europskim zemljama kroz koje je planirano da prolazi.
Govoreći o gradnji gasovoda u BiH, Ivancov navodi da postoje dvije opcije i to da krak bude podijeljen na dva dijela. Jedan dio ide u Republiku Srpsku, a drugi u Federaciju BiH, ili da se krak iz Republike Srpske produži u Federaciju BiH. Sve zavisi od želje političara, rekao je Ivancov. Uz projekat Južni tok postoji ideja da se počne sa izgradnjom dvije elektrane na gas, kao i da sam gasovod bude sproveden do rafinerije Brod.
Loši vremenski uslovi u prethodnom periodu praćeni obilnom kišom otežali su pristup šumama i usporili sječu drveta koja je osnovna sirovina za 50-ak drvoprerađivačkih preduzeća u Podkozarju. Ovim preduzećima u kojima je zaposleno oko 1500 radnika kažu da su na ivici opstanka jer strahuju da bi otežana nabavka sirovine mogla potpuno da zaustavi proizvodnju. Branka Kesić.
Zbog obilnih kiša već mjesecima je otežana nabavka drveta za drvoprerađivačka preduzeća u Podkozarju. Trpe i proizvodnja i radnici. Plate kasne, a proizvodnja se jedva održava. Većina preduzeća ostvarila je svega 50% od ovogodišnjeg poslovnog plana, izjavio je Božo Marić, vlasnik preduzeća Marić DOO. Kaže, na ivici smo opstanka.
Bilo je razmišljanja da nabavljam sirovnu sa strane negdje, jer stvarno je otežano snabdjevanje sirovnom ove godine. U odnosu na prošlu godinu duplo je teže. Uspijevamo nekako da ostanemo, mada nam kasne plate sad nekih 20 dana u zadnjih 2-3 mjeseca, jer nismo htjeli otpuštati radnike.
Šta god bilo, proizvodnja se ne smije obustaviti i planirane isporuke proizvoda moraju biti ostvarene, kažu drvoprerađivači. Neki su bili prinuđeni da sirovinu uvoze iz Hrvatske jer se do domaćeg drveta nije moglo, kaže Ratko Macanović, VD predsjednik klastera drvne industrije Drvo Prijedor.
Imaju puteve koje je odnjela voda, imaju šumu koja je natopljena vodom i gdje je nemoguće te mašine da rade u vlazi i sve je to poremetilo dinamiku. Borimo se maksimalno da održimo proces proizvodnje, ali vjerujte, na kraju smo snage, ali eto, ja se nadam u dogovoru sa šumama da ćemo pobijediti ove nedaće i da će se ovo malo vremenski prilika popraviti.
Unazad nekoliko godina cijene domaćih proizvoda od drveta manje su za 30%. Većina preduzeća izvozno je orijentisana i ima potpisane ugovore koje mora ispoštovati. U 50 podkozarskih drvoprerađivačkih preduzeća zaposleno je oko 1500 radnika.
Limun je nekima zakiselio baš život. Agencija za bezbjednost hrane BiH stupit će u kontakt sa svim nadležnim inspekcijskim organima u Bosni i Hercegovini i zatražiti provjeru prisustva fungicida imazalila unutar plodova limuna koji je uvezen iz Turske, izjavio je za naš radio pomoćnik direktora Agencije za bezbjednost hrane BiH Drago Sando. On je naglasio da je obaveza uvoznika da u deklaraciji navede zemlju porijekla i upozorenje da se ne smije koristiti limunova kora ukoliko je tretiran ovim fungicidom.
Potrošači u Bosni i Hercegovini koji koriste, kupuju limun, ne trebaju da su zabrinuti ukoliko je limun deklarisan da je tretiran poslije berbe sa fungicidom imazalilom. To je obavještenje koje je proizvođač naglasio da se u taj fungicid koji je koristen protiv truljenja automatski se ne može koristiti njegova kora. Znači, najbitnija stvar je da ukoliko je tretiran limun ispravno deklarisan, da su proizvođači bezbjedni i da će u tom pravcu i ići provjera na tržištu Bosne i Hercegovine čista limuna, ne samo iz Turske, već iz svih zemalja odakle se vrši uvoz.
I poljoprivrednici u Semberi suočeni su sa brojnim problemima. Prinosi povrća i voća smanjeni su za 70%, a kvalitet roda lošiji je od očekivanog. Jesena sjetva je počela, a cijene sjemena i repromaterijala nepovoljne. Izostale su i adekvatne mjere podrške nadležnih, tvrde u Asocijaciji poljoprivrednih udruženja Semberi. Opširnije Slađana Radovanović.
Godina je za proizvođača povrća vrlo nepovoljna. Povrtari sabiru gubitke. Mladen Savić iz Donjeg Crnjelova, predsjednik udruženja povrtlara Semberije, kaže.
Od loših klimatskih uslova podbacio nam je rod proizvodnje što tiče paradajza, paprike, lubenice, kupusa. Nismo imali dovoljno količina. Rod je podbacio za 70-80%. Druga je cijene nisu bile usaglašene kako smo mi očekivali, mnogo smo oštećeni ove godine.
Radenko Ćuskić uzgaja ratarske kulture, sije pšenicu, ječam, kukuruz. Sjetva iz godine u godinu sve skuplja, kaže ovaj poljoprivrednik.
Pšenica koju u Srbiji možete kupiti od 51 do 53 marke košta, ista takva sorta ovdje kod nas košta od 81 do 85. Mali se broj ljudi ove godine odlučuje da sije.
Poljoprivrednici kreditno prezaduženi, ni vremenski uslovi im nisu išli na ruku. Izostala je i adekvatna podrška nadležnih, tvrdi koordinator Saveza Risto Arsenović.
Povećati te subvencije, smanjiti neke olakšice, dati poljoprivrednici. Evo, uzeći i od Ministarstva poljoprivrede i Agrarnog fonda grada Bijelje, pošto je Bijeljna centar poljoprivrede u Republici Srpskoj, a samo i Bosni i Hercegovini.
U Asocijaciji poljoprivrednih udruženja Semberi očekuju da se u idućoj godini budžet resornog ministarstva, ali i Agrarnog fonda Bijeljina poveća. Nadležni moraju preduzeti sve da zaštite poljoprivrednu proizvodnju, budući da je ovo jedan od strateških pravaca razvoja Republike Srpske, zaključuju u Asocijaciji.
I dalje o poljoprivredi. Grah Poljak je na krajnjem jugu Hercegovine do prije desetak godina bio na pragu izumiranja. Ova mahunarka uspijeva u toplim krajevima sa mediteranskom klimom. Italijani su, za razliku od nas, napravili autohtoni gastronomski brend. Više u prilogu Momira Milića.
Grah Poljak je bio hrana naših baka i djedova. Na ovom prostoru bi potpuno izumro da priča o ponovnom uzgajanju nije počela 2004. godine. Mještani sela Zgonjeva kažu da ga je bilo ostalo samo u jednoj tegli kod porodice Runjevac. Ovaj proizvod je na sajmu Terra Madre u Torinu prije 10 godina svijetu predstavila poljoprivredna zadruga Petrovo Polje. Dragan Radovanović, direktor zadruge.
Nažalost, malo ovdje
što mene jako čudi, da ljudi su zaboravili da je to nekad bila hrana naših djedova, naših baka.
Terra Madre je najveći sajam proizvoda tipičnih za određene regije. Održava se svake druge godine. Ove godine su bili učesnici 140 zemalja, a naš grah Poljak se našao na štandu Arka proizvoda kao vrsta koju treba zaštititi od izumiranja. Mihajlo Marić i Jovo Runjevac iz sela Zgonjeva su ljudi koji pokušavaju da proizvode i grah Poljak, kako kažu, vrate na naše trpeze.
Ne možemo tržište obezbijeti za dovoljne količine. Nemamo znači certifikat, druga stvar, kod nas na našem tržištu nije baš toliko prihvaćena ta zdrava hrana, on je baš zdrava hrana, jer njega, vjerujte, apsolutno ne treba ni prihranjivati, niti mu treba posebni neki uslovi, odnosno ga prihranjivate ili bilo čime prskate, uništili ste ga.
Jedno vrijeme su nas pratili Italijani, gdje smo vrlo zahvalni, napravili su nam mnoge stvari, čak i biznis plan, ali nismo došli do tog da svijet uvjerimo u ono što jeste, da je to stvarno organski proizvod koji treba da se verifikuje u Firenci, gdje neke analize koštaju možda čak i do 20.000 eura, što mi ovog trenutka nemamo, ali ipak taj naš grah Poljak je dospio do njih i oni znaju već odavno za njega, možda više nego i u samoj Republici Srpskoj, da ne kažem u Trebinju.
U početku je bilo 50 proizvođača iz cijelog Petrovog polja. Sada ih je upola manje. Zbog nedostatka sredstava, kažu zadruzi, nisu u stanju da se izjednače sa Italijanima koji su brendirali ovaj proizvod, a 1 kilogram prodaju za 20 eura. Kod nas je kilogram od 10 do 12 maraka, a uslijed opadanja domaće proizvodnje na Trevinskoj pijaci se pojavio mnogo lošiji grah uvezen iz Argentine.
I dok jedni imaju graha viška, drugi tvrde da nemaju hrane. Nedostaju donacije. Tokom ovogodišnjih poplava građanima iz poplavljenih područja danonoćno je na usluzi bio Crveni krst, a pomoć nije izostala ni u mjesecima poslije. Broj korisnika pomoći se povećava, dok se Crveni krst suočava sa nestašicama zaliha. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Najteže stanje trenutno je u Crvenom krstu u Doboju, koji pomoć obezbjeđuje za više od 1500 korisnika. Hrane ima još za svega nekoliko dana, rekao je sekretar Mihajlo Arsenić.
Najave donatora nema, a hrane je sve manje i manje. Ova podjela donacije sve druge. Znači, ide i sve što dijelimo, znači ide prema socijalnoj karti, centru za socijalni rad.
U Bijeljinskom Crvenom krstu evidentirano je 140 porodica oštećenih u poplavama koje zimu dočekuju bez krova nad glavom. Sredstava za pomoć nema, kaže sekretar Gradskog Crvenog krsta Perica Gligić.
Evo i ovom prilikom molim donatore da pokušaju da nam pomognu. Mi smo već napravili 20 kuća montažnih od donatora da rešimo ljudima krov nad glavom do zime.
U javnoj kuhinji Banjalučkog Crvenog krsta svakodnevno se priprema 435 toplih obroka. Sekretar Željkica Ilić kaže da su potrebe daleko veće, ali da sredstava za više nema, makar za ovu godinu.
To sad dijelimo porodicama koje su poplavljene, jer to je namjenski došlo. Imamo nešto bijele tehnike koju ćemo podijeliti za 30 korisnika koji su poplavljeni. I to je ono za sad čime raspolažemo.
Crveni krst Republike Srpske raspisao je tender za kupovinu 4000 paketa hrane, posteljine i sredstava za higijenu, za što će biti utrošeno 280.000 maraka. Obezbjeđeno je i 70.000 za nabavku peći, koje će biti donirane stanovništvu iz područja koja su bila poplavljena. Sredstva za ove namjene izdvojena su iz donacija pristiglih tokom poplava, izjavio je generalni sekretar Đoko Mihajlović.
I oko 110.000 maraka daćemo pojedincima čije su kuće razrušene, neke objekte kao što je to kolektivni centar, sve ono što smo dobili dakle od drugih. Dakle, to su sredstva donatora koja su slegla se na naš žiro račun toko poplava.
U Crvenom krstu kažu i da im je najpotrebnija hrana i sredstva za higijenu, te mole donatore da im pomognu.
U nastavku dnevnika.
Šešelj je životno ugrožen, potvrđena metastaza na jetri. Haški ljekari odbijaju saradnju, tvrdi ljekarski tim koji je pregledao lidera radikala.
Opšti izbori u proruskoj, Donjeckoj i Luganskoj oblasti. Rusija priznaje rezultate, Europa ne.
Završen 59. Beogradski sajam knjiga.
U Beogradu je nastavljena 38. konferencija trilateralne komisije. Na dnevnom redu skupa, koji se završava sutra, jeste aktuelna situacija u Rusiji i Ukrajini i perspektive zemalja Zapadnog Balkana. Današnja sjednica svjetske vlade u sjenci ostaje bez prisustva javnosti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je učestvovao na jučerašnjem zasjedanju, rekao je da je važno što će na konferenciji trilateralne komisije u Beogradu ljudi koji donose odluke na globalnom nivou imati priliku da čuju objektivne stavove o Republici Srpskoj, prije svega o sadašnjem ekonomskom, financijskom i političkom položaju, kao i o njenim nastojanjima da izgradi stabilne institucije i sprovodi Dejtonski sporazum.
Život lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja ugrožen je jer je definitivno utvrđena metastaza na jetri, saopštio je danas Milovan Bojić, jedan od članova ljekarskog konzilijuma koji je posjetio Šešelja u Hagu. Bojić je kao jedino rješenje predložio da se Šešelj liječi u Srbiji. On je napomenuo da ljekarski konzilijum iz Srbije nije naišao na dobar prijem u Haškom tribunalu i da je tamo bilo teško doći do potrebne dokumentacije.
Bojić je podsjetio da je Šešelju prethodno dijagnostikovani rak debelog crijeva, ali da nije bilo adekvatnog medicinskog tretmana, jer je Šešelj odbio terapiju zbog toga što je iz bolnice bio prebačen u prostoriju bez prozora. Kao obrazloženje rečeno mu je da bi njegove izlučevine zbog terapije mogle da budu toksične i štetne i po ostale zatvorenike i medicinsko osoblje. On je rekao da nema Šešeljevo odobrenje da javno govori o njegovom zdravstvenom stanju, ali da to radi zbog njegovog zdravlja i njegove porodice, kao i da bi spriječio dalje medijske spekulacije.
U organizaciji zavičajnog udruženja Bilogora u crkvi Svetog Marka u Beogradu služen je parastos stradalim u Grubišnom polju u istočnoj Bilogori od 1991. godine do 1997. godine.
Akcija Hrvatske teritorijalne odbrane, otkos i progon Srba iz ovog dijela Hrvatske počeo je 31. oktobra 1991. i tokom dva dana ovo područje napustilo je oko 4000 ljudi. Nakon povlačenja Srba iz istočne Bilogore, uslijedila su ubistva preostalih stanovnika, a prema dosad utvrđenim podacima na tom području je od 1991. do 1997. godine ubijeno 65 osoba, većinom srpske nacionalnosti.
Još jedna paravojna formacija Albanaca, ovaj put u Makedoniji. Samozvana garda Republike Iliride saopštila je da je počela sa patroliranjem na područjima gdje živi albansko stanovništvo u Makedoniji i da albanska teritorija neće biti ostavljena bez obezbjeđenja.
U saopštenju koje su objavili mediji u Makedoniji navodi se da će štab garde biti aktivan na cijeloj teritoriji takozvane Republike Iliride, odnosno bit će formirano obezbjeđenje u gradovima koji, kako smatraju, pripadaju takozvanoj Republici Iliridi.
A parada ponosa u Podgorici okončana je danas mirno i bez incidenata. Stotinjak učesnika koje je obezbjeđivalo 1800 policajaca u 5 bezbjednosnih prstenova kretala se maršrutom dugom 1400 metara od terase hotela Crna Gora do stare zgrade vlade. Grad je bio pod potpunom policijskom blokadom.
Za razliku od prošle godine, kada je u vrijeme početka održavanja parade počeo haos na ulicama Podgorice, ove godine je bilo sablasno u užem centru crnogorske prestonice. Oko grada koje je postavila policija nije bilo okupljanja grupa koje bi narušavale javni red i mir. Među šetačima na paradi bili su ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović, gradonačelnik Podgorice Slavoljub Stijepović, ombudsman Šućko Baković, kao i šef delegacije Evropske unije u Podgorici Mitja Drobnči iz i ambasador Italije u Podgorici Vincenzo Del Monaco.
Vijesti svijeta. U Donjeckoj i Luganskoj oblasti u istočnoj Ukrajini danas se održavaju predsjednički i parlamentarni izbori. Ukrajinske vlasti saopštile su da će pokrenuti krivičnu istragu zbog ovih izbora, nazvavši ih nezakonitim otimanjem vlasti.
Rusija je najavila da će priznati rezultate izbora za koje vjeruje da će biti demokratski i slobodni, a ukrajinske vlasti, Evropska unija i Ujedinjene nacije upozorile su da njihovo održavanje znači grubo kršenje mirovnog sporazuma iz Minska. Iako je prema izvještajima ruskih medija, Evropska unija zaprijetila Rusiji novim sankcijama u slučaju podrške današnjim izborima za proruske vlasti na istoku Ukrajine, iz Moskve je poručeno da neće promijeniti odluku.
I u Rumuniji su jutros otvorena birališta na predsjedničkim izborima na kojima za glavnog favorita važi aktuelni premijer Viktor Ponta, čija bi pobjeda po ocjeni analitičara zemlji donijela političku stabilnost, ali bi mogla da ugrozi nezavisnost pravosuđa.
Prvi zvanični rezultati očekuju se sutra ujutro. Prema posljednjim anketama, Ponta, lider vladajuće socijaldemokratske partije, je u priličnom vođstvu u odnosu na ostalih 13 kandidata i mogao bi da osvoji oko 40% glasova u prvom krugu.
Nesporazum između Njemačke i Velike Britanije. Njemačka kancelarka Angela Merkel upozorila je britanskog premijera Davida Camerona da se Britanija približava tački bez povratka sa Europskom unijom zbog njegovih prijedloga o imigraciji, javljaju njemački mediji.
Merkelova je poručila Cameronu da njegovi koraci na ograničavanju priliva imigranata iz zemalja članica podrivaju osnovne principe evropskog bloka. Ona je upozorila da se Njemačka, ukoliko se nastavi sa takvom politikom, neće više boriti da zadrži Britaniju u Uniji.
Međunarodna federacija novinara pozvala je danas povodom Međunarodnog dana borbe protiv nekažnjivosti zločina nad novinarima sve vlade širom svijeta da se pozabave ovim pitanjem i zaštite medijske radnike, jer je sve više slučajeva zastrašivanja, zlostavljanja i nasilja nad novinarima.
Potvrdila je da je od početka godine ubijeno gotovo 100 novinara, a dodatna sredstva očekuju se u zemljama u kojima je zabilježen porast nasilja, kao što su Pakistan, Sirija, Irak, Palestina i Ukrajina.
Kultura. Predajem otvorene knjige ambasadora Kine Li Manchanga ruskom kolegi Aleksandru Vasiljeviću Čepurinu. Danas je u sali Slobodan Selenić zvanično zatvoren 59. a počele su pripreme za jubilarni 69. Međunarodni beogradski sajam knjiga. Marica Alalović.
Više od 400 izdavača iz Srbije ove godine na sajmu koji se održavao pod sloganom Vrijeme je za knjigu predstavili su na hiljade naslova, ali i zadržali čaroliju susreta sa piscima, razgovore o knjigama, tribine o najaktuelnijim temama iz oblasti književnosti. Istovremeno, većina je svojim izdanjima ispratila i velike i značajne istorijske jubileje. 200 godina od prvog izdanja pismarice Vuka Karadžića, 150 godina od rođenja Branislava Nušića i 100 godina od početka Velikog rata, kao i odali počast velikim srpskim piscima poput Svetlane Vermarjanković i Dobrice Ćosića. Kao i prethodnih godina, na sajmu su se predstavili izlagači iz inostranstva. Pored zemlje, počasnog gosta Kine, svoje književno stvaralaštvo u svim žanrovima izložili su i izdavači iz još 71 zemlje. Među njima veoma zapašeno mjesto imali su izdavači iz Republike Srpske, od kojih su se neki predstavili samostalno, ali većina je nastupila organizovano na štandu predstavništva Republike Srpske, gdje je predstavljeno više od 75 knjiga od 33 izdavača. Prema interesovanju posjetilaca štanda predstavništva Srpske i knjiga Branka Ćopića Bašta sljezove boje u izdanju zadužbine Petar Kočić Banja Luka Beograd ponijela je laskavo priznanje najtraženija knjiga iz Republike Srpske. Udruženi izdavači su posebno zadovoljni jer su dobili priliku da svoju produkciju predstave beogradskoj čitalačkoj publici, kaže njihov predsjednik Nenad Novaković.
Zadovoljni iz razloga što i onaj najmanji izdavač koji ima dvije knjige imao je priliku da dođe na sajam do okviru štanda udruženja izdavača i na ovom promotivnom prostoru mogu da pokažu i mogli su da pokažu sve ono što je vrijedno na izdavačkom i autorskom stvaralačkom prostoru Republike Srpske. To je ta najznačajnija vrijednost, jer da nije bilo ovoga, najveći broj izdavača ne bi mogao samostalno doći na sajam knjiga, jednostavno ne bismo dali, znali danas za to. A onaj ko nije prisutan na sajmu knjiga u Beogradu, bar je tako naša percepcija iz Banja Luke, jednostavno i ne postoji.
Kada se isprazne sajamske hale, izdavači podvuku crtu ispod prodatih knjiga i vrate redovnim poslovima, neka pitanja će i dalje ostati bez odgovora. Koliko i šta zaista čitamo? I dok jedni kažu da smo zemlja u kojoj se najmanje čita, u kojoj ni školarci ne čitaju obaveznu lektiru, čini se da će statistiku ove godine demantovati veliki broj prodatih knjiga na Beogradskom sajmu, ali samo ako kupljene knjige budu i pročitane.
U Andrićevom institutu u Andrićgradu danas je promovisan 10. oktobarski broj istorijskih svesaka posvećen ratu u Srbiji u jesen 1914. godine.
Ova tema odredila je sadržaj najobimnijeg teksta u ovom broju, čiji autor vojni istoričar iz Beograda Miloje Pršić, koji je dao pregled vojnih operacija i sagledao tok bitaka na Ceru, Drini i Kolubari. Riječ je o bitkama koje su obilježile početak Prvog svjetskog rata i u kojima je srpska vojska ostvarila pobjede nad daleko moćnim i vojno opremljenim neprijateljem.
U U srpski teniser Novak Đoković u ovim trenucima igra u finalu Masters turnira u Parizu. Košarkaši i gokeje večeras očekuju Partizan u šestom kolu regionalne lige. Opširnije je o sportu Dalibor Dafinčev koji je s nama u studiju. Dalibor, dobar dan.
Dobar dan. U ovim trenucima u toku je drugi set finalnog meča Novaka Đokovića, Miloša Raonića. Đoković vodi 1-0 u setovima i 5-2 u drugom setu. U prvom setu Đoković je bio bolji rezultatom 6-2. Bez obzira na ishod finala Đoković-Raonić, Novak Đoković i dalje ostaje na prvom mjestu svjetske rang liste. U 13. kolu fudbalske premijer lige Bosne i Hercegovine Sarajevo je u gradskom derbiju kao gost savladalo ekipu Željezničara sa 2-1. U ovim trenucima počinje posljednji meč kola u kojem se sastaju Široki Brijeg i Drina iz Zvornika. Široki Brijeg je sa 27 bodova i utakmicom manje vodeći tim lige, dok su isti broj bodova osvojili Zrinjski i Sarajevski Olimpik. A u 11. kolu fudbalske super lige Srbije Crvena zvezda je na gostovanju savladala Beogradski Rad sa 2-1 i privremeno preuzela prvo mjesto na tabeli sa 26 bodova, dok bod manje, ali i utakmicu manje imaju Partizan i Vojvodina. Od 19 časova u Beogradu Partizan i Vojvodina igraju derbi meč, ujedno i posljednji meč 11. kola. U sportskoj rubrici još o košarci. Igokeja večeras se dočekuje Partizan u 6. kolu regionalne ABA lige, a meč počinje u 19 časova. Utakmicu koja se igra u Laktašima televizije Republike Srpske emitovaće u snimku od 23 časa i 30 minuta. Od ostalih utakmica izdvajamo derbi susret Crvene zvezde i Podgoričke budućnosti koji počinje u 21 čas.
Danas je bilo pretežno sunčano i prijatno toplo. Ponegdje na jugoistoku bilo je oblačno i svježe. Vremeno sutra i narednih dana meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova na Rudu imalo 5 stepeni, Počas 7, 8 Novi Grad kao i Višegrad, 9 Mrakovice, Prijedor, Čemerno, 10 Srbac, Srebrenica, Sokolac, 11 stepeni Klekovača kao i Zvornik, Kalinovik 12, Bijeljina, Doboj, 13 Banja Luka, Drinić, 15 stepeni Ribnik, Mrkonjić Grad, Bileća, Ham, Pjesak, 16, Gacko, 17, Nevesenje, Ljubinje, 18 i Trebinje. Danas ponovo najtoplije 19 stepeni. Sutra će jutro ponovo biti hladno i uglavnom vedro, ponegde na severu, istoku, oko reka i po kotlinama maglovito, tokom dana sunčano i toplo. U mjestima gdje se magla i oblaci duže zadržavaju tokom jutra, bit će i malo svežije. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18, na jugu malo iznad 20 stepeni, u višim predjelima i mjestima sa maglom oko 9. Utorak se nastavlja slično vrijeme, dakle bit će i dalje toplo, ali počet će da duva umeren, zatim i jak jugo uz postepeno na oblačenje, tako da će utorak popodne na krajnjem jugu biti nešto oblačenije i moguće vrlo slaba kiša. U srijedu i četvrtak se nastavlja toplo vrijeme, ali i vetrovito, maksimalna temperatura u srijedu ponegdje čak i iznad 20 stepeni.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan.
SDS je zvanično ponudio socijalističkoj partiji mjesto premijera Srpske. Nije vrijeme za političku trgovinu, poručuju socijalisti.
Borci, radnici i penzioneri Republike Srpske od novog mandatara očekuju prijedloge sistemskog rješavanja nagomilanih problema.
U Beogradu nastavljena sjednica trilaterale. Današnje zasjedanje, koje je bez prisustva javnosti, posvećeno između ostalog i Ukrajini.
Srpski teniser Novak Đoković pred pobjedom u finalu Masters turnira u Parizu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Igor Marić, speaker Olga Korać, urednik emisije Željko Mandić.